Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz dokumenata dana za 20. juli vašoj pažnji, kao i obično ponedjeljkom, posebno preporučujemo ga sedmice, no prije toga jedna vruća crnogorska tema.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nedavno imenovanje novog ambasadora Crne Gore u Njemačkoj probudilo je veliko interesovanje javnosti zbog činjenice da je 60-godišnji Ranko Vujačić član masonske lože, te da je crnogorsko državljanstvo stekao nedavno na prijedlog premijera Mila Đukanovića. E sad, Krcić ima priču u cjelini.
Ranko Vujačić, za koga se po prezimenu može pretpostaviti da u Crnoj Gori ima pretke rođeni u Beogradu prije više od 60, a državljanin Crne Gore je postao tek prije 5 godina, i to na predlog premijera Mila Đukanovića. Dio domaćih medija je u fokus stavio činjenicu da je Ranko Vujačić mason, da je veliki majstor regularne velike lože Srbije i član trilateralne komisije koja se često u slobodnom izražavanju označava kao svjetska vlada u sjenci. U međuvremenu se špekulisalo da je imenovanje Vujačića kontrausluga za njegovo svojevremeno lobiranje za projekat gradnje hidroelektrane Bug Bijela, koji je međuvremenu stavljen ad acta, ali i navodnih zasluga što je sestra premijera Đukanovića Ana Đukanović postala članica dijela trilaterale. Zanimljivo je i da je premijerov brat Aco Đukanović član crnogorske lože u kojoj je više visokih funkcionera vladajuće koalicije i koja je rođaka regularne velike lože Srbije koju predvodi upravo budući ambasador Crne Gore u Berlinu, kome je još za tu funkciju neophodan ukaz predsjednika države Filipa Vujanovića, a o njegovom imenovanju će raspravljati i parlamentarci. Vlada ne želi da zvanično potvrdi svoj izbor novog ambasadora u Njemačkoj. Na naše pitanje upućeno Ministarstvu vanjskih poslova i Vladinom birou za komunikacije dobili smo identične odgovore da vlada, odnosno ministarstvo, u skladu sa diplomatskom praksom neće komentarisati kadrovska rješenja i postupke imenovanja ambasadora do okončanja predviđene procedure dobijanja agremana od strane države prijema. Protiv imenovanja Ranka Vujačića za ambasadora Crne Gore u Njemačkoj glasali su ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić i ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Poslovniku kaže ministri koji nisu saglasni sa određenom odlukom izdvajaju mišljenje. Ja i ministar Kapejanović smo izdvojili mišljenje, dali svoje obrazloženje koje ja, razumijet ćete, zbog načina funkcionisanja vlade ne bi na ovakav način bili izdvojili.
Negoduje i dio opozicije. Nimalo mi se ne dopada taj sistem po kome biti dobar sa predsjednikom vlade znači profesionalno napredovanje, kaže član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i funkcioner opozicionog Demosa Goran Danilović.
Neshvatljivo je da nekome po privilegiji omogućite da stekne državljanstvo Crne Gore, a da potom odmah, zbog očigledno vrlo jakih privatnih, ko zna kakvih veza sa predsjednikom vlade ili najbližim krugom njegovih saradnika, postane ambasador u ne bilo kojoj stranoj zemlji, nego u Njemačkoj.
Predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković smatra da je Ranko Vujačić ličnost sa bogatim diplomatskim iskustvom i da u vladinoj odluci da on Crnu Goru predstavlja u Berlinu nema ničeg spornog.
Ako imamo čovjeka koji je 25 godina radio, ima bogato iskustvo, dakle, multilateralnim strukturama u međunarodnim referentnim organizacijama, što sve može da bude jedan značajan kapital koji može da se na pravi način valorizuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku, kao i obično ponedjeljkom, u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa poslušajte GAF Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
U jednom trenutku sam pogođen kamenom u usnu, ništa strašno, naočare su mi pale i slomljene su.
Nemojte se ljutiti, ali taj prizor smešanih telohranitelja saradnika, bas, kišobrana uzbrdo, jednu asocijaciju budi.
To su strelici, drži ih samo onamo!
Nije to tek obična komedija, nego čist život, realniji od svakog realitija sa istinskom zvezdom u epicentru. Dakle, stigao je srpski premijer posle više nedeljnog javnog samopreispitivanja uz eho glasova Saveta bezbednosti do Potočara. Ne, ne, nećemo toliko mračni biti. Vratimo se na lice mesta. i stigao Vučić u Potočare.
Sa nama je i savjetica za medije premijera Srbije Suzana Vasiljević.
Opišite nam svojim rečima šta se dogodilo dole i na toj blagoj uzbrdici.
Ovaj dan je verovatno bio jedan od najtežih dana u karijeri predsjednika vlade, a verovatno i jedan od najtežih dana u životu Aleksandra Vučića.
Sreća pa je večer ranije predosetio.
Ja sam to video.
Iskrslo pred očima u gluvo doba noći.
Ja sam noćas u 3 sata ustao, nisam mogao spavati jer sam to osjećao.
I dan kasnije kada se na licu mjesta pronašao.
Kada sam video kako ide ta uzbrdica i kako su je skratili na pometar. I još kad sam video da je ograda probijena ranije na jednom od tih mjesta.
Zapita se čovjek kako li su one nesrećnike vezane one godine sličnim putem vodili. Kažem, ipak nećemo toliko mračni biti. Ne stiže gore citirana savjetnica da nam ispriča šta se dogodilo kada je Vučić stigao u Potočare.
Tu je prvo počelo sa dobacivanjem ružnih stvari, odnosno ružno su vikali neki članovi grupe.
Ma šta su vikali?
Sa svih strana, Allahu Ekber.
To svakako u današnjim uslovima šala nije. A šta još?
Ubij Vučića, ubij četnika i sve drugo.
To da četnikom zovu, kome bi smetalo. Ali stvarno, momci, vreme likvidacije je prošlo. Ko ste uopšte vi koji to ne shvatate?
Radi se o jednoj grupi koja je došla iz Srbije i o dve druge navijačke grupe koje su došle iz nekih drugih gradova Bosne i Hercegovine.
Odavno se navijačka atmosfera izlila sa stadiona, preplavila škole, klubove, tržne centre, zahvatila kancelarije, kabinete, tutnje sa obraćajnicama i logično stigla do groblja. I aj kod nas, nego kad bi mi neko od autoriteta objasnio zašto kod njih. I tu se setim.
Mi smo, moram to da kažem i da istaknem, a da me niko pogrešno ne razume.
Savršeno vas razumemo, ne brinite. Medijska desna ruka u premijera. Drago mu je kada smo tako precizni. Dragan Vučićević. Znači, mi smo
u velikoj meri postali različiti. Društvo u Bosni i društvo u Srbiji. Društvo u Srbiji je, kako da kažem, u mnogome, po znacima navoda, uslovno me shvatite, ne vređam nikoga.
Ma recite slobodno.
Normalnije.
To čemu tolike ograde? Danima nas gledam na raznim televizijama, čitam u Informeru, pa Hristu i Allahu zahvalim koliko smo samo normalni. Da ponovimo, srpsko društvo je dakle...
Normalnije nego društvo u Bosni i Hercegovini.
A tamo svi čudni, nekako istraumirani, uopšte ne znam zbog čega. There's a killer on the road. Ma dajte, davno je to bilo, stvari se menjaju. Eto i Vučić došao u Srebrenicu.
Nisam razmišljao više o svojoj sudbini, samo sam razmišljao da ne odemo sramoćen.
Da me ne razdvoje od ženskog dela delegacije, pa... Znate, i to se događalo.
I kod nas pravoslavnih poreklom iz Bosne, moj otac je poreklom iz Bosne, ja sam rođen u Beogradu, i kod muslimana je sramota da vas obore. I oni su to znali. Neki su mi danas muslimani rekli, hteli su te obore na zemlju da budeš ponižen. Ja sam zato išao uzdignute glave.
Što jeste, jeste. Slabo se nešto i brecao. Ide glava gore, pa još u onoj prvoj fazi kad šeta u kruga, oni zvižde... Skoro isto ko noletu na Wimbledonu.
Treći put osvojio je Wimbledon, pobjedivši Švajcarca Rogera Federera s 3-1 u setovima, ali i publiku koja je zdušno navijala protiv njega.
Što nas mrze, gde god se neki naš pojavi. No da ne trpamo noleta gde nije bio, pa se vratimo na mesto zločina. Prebežanije.
Tri puta me je pozivao Davutoglu da dođem u Srebrenicu. Jedno se pozdravio sa mnom u Srebrenici, onda su ga premjestili u prvi red da bi mene ponizili da ostanem sam sa njegovim sekretaricama u drugom redu.
Ma što se niste digli, izleteli napolje i vratili u Beograd? A da.
Čutao sam.
Mora da je nezgodno bilo.
Na dostojanstven način sva ta poniženja izdržao.
Dostojanstveno, primećuje da je dostojanstven bio.
Bakir se pravio da me ne vidi. Nije došao ni da se rukuje sa mnom.
I tako ignorisan.
Ostao sam potpuno sam. Jednom više ni jedne delegacije nije bilo. Gde sam ja?
I opet zamisli kako je strašno moralo biti kada su one nesrećnike poveli u bezizlaz, a svako od njih na hiljade se pita gde smo i zašto ovako sami. No rekoh, nećemo biti mračni, nego hitno izveštavamo. Hitno se diže čitav TV Pink na noge i na Happy-u prekidoše naslednike parova čuvene Maldive. Ode komemoracija u 110. plan, Pink već ima džinglu, objavljuje atentatna premijera i uz podnaslov Kako sam se obreo među običnim smrtnicima.
Jedva ste dočekali da vas pomeru u prvi red, da bih ostao s vašim sekretaricom u drugom redu, nego bi bio ponižen i tako dalje, što mi nije bio također problem.
Nisu im loše sekretarice, svakako sa Pinka, zaključili baš na Pinku. Dobro bi bilo da se na tome završilo. Međutim,
nemam nikakve sumnje da nije
bio pokušaj da me vode ni na ručak ni na večeru. Nikakve sumnje nemam.
Samo kada ste se vi probili, utočavaju analitičari u Pinkov studio.
Dakle, mi ovdje shvatamo nužnost pomirenja.
I pitamo se što nam ne dajete da se pomirimo, ali Vučićevića smo čuli. Hajmo neki iskorak, neki novi ugao, kolega.
Vidjeli smo dakle kako je ambasador Izraela u Srbiji prokomentarisao ovaj napad.
To, u Izraelu su većinom poznati po proislamskom raspoloženju.
Među prvima se uglasio, dosta je bio oštre rekao.
To da se kod nas desilo, mi bi i plafon na zapadnom obalom uradili, bočne zidove smo odavno podigli, a vi Vučiću, šta ste preduzeli?
Sa Bakirem Izetbegovićem još nije razgovarao.
Ok, ali to vam je dobro, samo za prvi korak.
Ugrizao sam se za jezik i čekao da prođe sat ili dva, javit ćemo se sutra ili preko sutra.
Prvo da on objasni.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ocijenio je...
Mislili smo na Izetbegović Bakira, ali daj šta daš.
Da su propusti u radu policije evidentni, kao i obavještajno-sigurnosnih agencija.
E, gospodine Zvizdiću, in the name of regional cooperation. Ne samo premijer, nego kad god neko s ove strane reke pređe na vašu, vi ga sudbini prepustite, ne bili sagledali slabosti sopstvene policije. Bolji doprinos pomirenju premijer Srbije nije ni mogao dati. U to ime, dođite vi kod nas, makar na jedno popodne.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine će na poziv premijera Srbije Aleksandra Vučića boraviti u posjeti Beogradu.
Idealna prilika da vas zamoli i za pojašnjenje.
Ovaj doviđaj još jednom vrlo jasno pokazao koje su to slabosti političko-sigurnosnog sistema Bosne i Hercegovine.
Što ste širili kišobrane? Crni kišobrani, crna odela, pa ne vidi narod deda gađa.
Zbog napada na premijera Vučića još niko nije uhapšen.
To je sad cepidlačenje. Znam bar dvojicu što su ne napadali, no tamanili bar 4 godine, pa ih nesrećna država tražila bar 10 godina, pa ih i tad jedva pronađe. Nego, kada je u subotu predsjednik entiteta RS Milorad Dodik svojim očima video uzbrdicu, kišobrane, flaše i ostalo oruđe, uplaši se da neko ne pogodi dejtonskog idejnog tvorca Billa Clintona. Sedeo red ispred sekretarica, kakav maler, dok je s druge strane bio, mislim Dodik, pomalo i triumfalistički raspoložen. Govorio je on premijeru Vučiću da se u Srebrenicu inkognito i reda radi ide. A žao mu bilo zbog toga što?
Napad na njega, napad je na srpski narod i na dobru volju.
Složeniji nivo neprijatnosti što se zbila uočio je član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Gospodin Vučić je napadnut samo zato što je Srbin.
To vam je dakle ko Wimbledon i Nole. It's Djokovic
again. Publiku koja je zdušno navijala protiv njega.
Zna i Nole da ga mrze što je Srbin, ali dostojanstveno dovodi do poraza.
Bez obzira na to što sam video do sada, mržnju koju nikada nigde nisam video.
Ovdje bi se opet vredalo zamisliti i prisjetiti.
Predlog broj 2.
Ako ništa drugo, barem smo na posljednjem slučaju naučili da se policiji srpskoj nikada ne bi moglo dogoditi propust kakav se zbio njihovim bosansko-hercegovačkim kolegama.
Nebojša Stefanović, ministar policije.
Kolega, precizno se izražavajte. Dakle, doktor.
Nebojša Stefanović rekao je da su okupljanja zabranjena iz bezbednostnih razloga.
Nema na dan, čega ono ako nije genocida, jednog povećeg zločina, zapravo nadprosječnog i izuzetno planiranog. Al bilo ih je vazda. I umjesto da se više naviknu, pojavili se neki čudni ljudi koji kažu saosećaju. Predvodi ih Dušan Mašić, inicijator akcije 7000.
To najbolje govori o tome gdje je Srbija 2015. godine. Oh, it's crying
time again. Skupove su najavile organizacije Zavetnici, Dveri, Inicijativa mladih za ljudska prava, Udruženje Porodica kidnapovanih i ubijenih od 1998. do 2000. i građanin Nikola Aleksić.
Koga da je gospodin Aleksić, ali jednim potezom doktor Stefanović je sve zabranio, baš ga briga ko su desnika ekstremni okrenuti, ako ovi drugi, njemu to od vremena konvertovanja iz radikala u naprednjake sve dođe isto i samo ga zanima ko je u vlasti. Tako se i ponaša.
Situacija je takva da je vrlo uzavrela i mi smo to saopštili predsjedniku vlade, naravno i sa više detalja.
Slutite već šta se dogodilo. Predsjednik vlade i noć pre nego što usniti nije mogao.
Ja sam noće su 3 sata ustao, nisam mogao spati.
Dakle, još ranije predsjednik vlade je rekao, ljudi, ako neko treba se žrtvuje, neka to bude predsjednik vlade. Sve ostalo da se zabrani. That's the way it's happened every time before. Ima da pomenuti Mašić nije shvatio veličinu žrtve predsjednika vlade.
Da je moguće da premijer ode u Potočare i oda poštu postradalima u Srebrenici, da je u isto vreme nemoguće da u Beogradu to neko uradi.
Predsjednik vlade se nije ljutio, nije reč rekao, ali nekih 24 sata posle ima onih koji mu dužni, misli Mašiću, nisu ostali. Vraćamo se na TV Pink. baš im super instrumental, mada me je zahvatao od Kajrona onog o atentatu. Iz prvog predloga ovde nam uskače opet on, medijska uzdanica premijerove vlasti, baš voli kada ga lepo predstavite, Dragan Juvučićević.
Draga koleginice,
prisan!
Ne čusmo danas ni jednog od onih 7000 protestanata.
Ju, izgleda mu niko nije rekao da su ih zabranili.
Sami sebe zovu 7000, daleko ih je manje, naravno.
Ma da.
Ne čuh nikog od njih da osudi incident u Srebrenici.
A celi dan ih zvali na Pink. Oni pristali, ali se Vučićević raspričao, pa zafalilo vremenskog prostora. No, ni to nije slučajno.
Oni izgleda misle da je ovo super što se tamo desilo. Njima izgleda žao što Vučić nije ubijen.
Vučićeviću, ja bih se pomerio s mesta.
Njima izgleda žao što se nije do kraja sproveo naum nekih zlih ljudi.
A ko su ti? Saznaćete nakon što malo promenimo temu u trećem predlogu. Ili da ipak otkrijemo neki detalj četvrtog.
Agent MI6 organizovao nered u Potočarima.
Sledi odmah nakon, što bi se reklo...
Predlog broj 3.
Masa brucuša u Srbiji na kolena pada pred ošamućeno zanemoćele roditelje. Zabezignuti izgovaraju, zar ćete sad na cedilu da nas ostavite?
Na većini najpopularnijih državnih fakulteta, samofinansirajući studenti godinu moraju da plate i do 3 prosečne srpske plate.
Roditelji ponavljaju, nema, zaboravite na studije, ma ostalom, ko vas je učio da se do škole hleba čovjek može najesti? Aj od megatrenda možda, ali od samofinansirajućeg državnog fakulteta nikako. Što ostalom niste birali nešto jeftinije?
Upis u Srbije u toku, a oni koji žele da stiču znanje na pravnom, jednom od najtraženijih fakulteta univerziteta u Beogradu, ukoliko ostanu ispod crte, moraju da budu spremni da godinu plate 93.000 dinara.
Ha, glasno vrisno preneražena majka.
93.000 dinara.
Znaš li ti koliko je to prosečnih plata, uskoči šokirani otac. Do duše, možda u to ulaze troškovi za indeksi i slične sitnice, a naslednici odmahuju glavom. Ne, 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 školarina plus sve ostalo trese se glasu nesuđenog brucoša.
Još traži za indeks i ono baš...
A gde idete pari?
Eto, ne znam, ali...
Nasmeja se sad on očajno.
Volio bi da znam.
Ima nekih, što bi rekao jedan, koji misle da odgovor znaju.
Profesor ekonomije Miodrag Zec.
Ne može ako se plate profesora univerziteta rešiti tako što ste vi nabiti masu studenata i uzeti im novac.
Čini se, ipak može.
Stručnjaci smatraju da sistem visokog obrazovanja mora da se resetuje tako što bi se odredio broj studenata potrebnih Srbiji.
Čega i kome?
Broj studenata potrebnih Srbiji.
20 godina ih uče i ne vredi. Deco, gde ste vi rasli?
Intelektualci, od njih nema vajde.
Tako je. Ne blamirajte se, deco, podučavaju roditelji. U ostalom, što se niste potrudili pa da uletite na budžet. Njih je svakako više od samofinansirajućih. Neće država te tako da te na cedilu ostavi. Izdeklamo vaše bez daha, a od očaja obnevidelim nesuđenim brucošima iz pogleda se demanti čita.
Za pravnik koji ove godine prima 600 studenata o državnom trošku i još 900 samofinansirajućih,
pa puta onih 90 i nešto hiljada i haj, da čedo ne pregura ni prvu godinu, dobra je to para.
Predlog broj 4.
Toliko smo se mnogima pozamerali da pomirenju nikada kraja.
Ono što sam prvo video, to je šahovski klub, znate, ja to vidim svuda. Ja kad sam bio u vojsci sa Albancima sam uglavnom, oni su dobro igrali šah. I malo sam mogao protivnika da nađem, uglavnom su to bili Albanci, oni s kojima sam igrao šah.
Reče prvi srpski premijer koji je istoriji posetio Preševo. Pozdravljamo. Pa ruke prekrsti, zapita se, ljudi moji, šta nam se to posle tolikih šahovskih partija dogodilo? I eto, samo što se nismo izmirili sa Albancima, izađoše nam na crtu novi sveži neprijatelji.
Agent MI6 organizovao nered u Potočarima.
I ako malo dublje razmislite, prelistate ne štampu nego udžbenike, bit će vam jasno da je Velika Britanija ta koja nas je upropastila i da odbaciti treba sve sumnje. Nisu ni Amerikanci, naravno ni Rusije, ali ni Nemci, nego baš Čerčilovi potomci.
Ono što me brine jeste taj odnos prema Britancima koji su nama skrivili gotovo kompletnu istoriju 20. veka.
Šta se brineš, ko da se ne sjećaš da su nam oni zamesili i 27. mart i kralja nam namagačili. Čiča Dražu da i ne spominjem, sreće pa imamo domaće pravosuđe koje ništa drugo i ne postiže da uradi osim što pedantno rehabilituje.
Ono što me brine...
Nema sekiracije, koleginice, to su prosto činjenice, kao što je i činjenica da na tom poslu od Drvara do Potočara radi isti čovek, to jest agent.
Penzionisani agent MI6 organizovao nered u Potočarima.
Ne sumnjam da imaju i za takve poslove specijalizovane, ali se upravo citirani izveštaj kosi sa jednim drugim.
Lic u novom broju, Bakirova crna četvorka, Vučića pesnicom u glavu.
Ma i ti Bakirovi rade za Britance, ali onaj glavni, kog smo malo prepomenuli, penziju je zaradio verzirajući se na srpsku srpskom slučaju, samo su se sad prešli.
Direktiva iz Londona, ili pregaziti Vučića ili izazvati njegove telohranitelje da pucaju na porodice žrtava.
Nije premijer ni Draža ni Mlađani Kralj i Šaša bi shvatio. E, kad smo kod njih, te dokreće i kod narodnih poslanika.
Mediji prenose izjavu Milovana Drecuna, poslanika Srpske napredne stranke, da London ima interes da ovde budu neprestani sukobi, rat. Britanske službe su bile umešane i ubistvo Karađorđa.
Ha, crni Obrenoviću Milošu. Zato smo i tvoje naslednike sa balkona preturili. Za Engleze si znači radio. Znaju oni posao, ali ga znaju i ovi naši.
Predlog broj 5.
Ideja da bi građani i novinari mogli postati istinski vlasnici jednog medija može delovati kao utopija. Uz učešće od 1000 dinara, nešto manje od 10 evra, svaki građanin može postati član zadruge za javno informisanje Plan B,
čime bi postao suvlasnik budućeg studija B, što da nekad je skoro pa za džabe.
Za to je potrebno prikupiti blizu 530.000 evra.
Toliko vredi sve što se davnih dana posadilo na vrh Beograđanke. I dobro razmislite o Planu B, jer lako može neki Grk, kog je kriza, čini se, mimo išla, da se doseti pa da kupi.
Vlasnik radija i televizije B92, grčki biznismen, brzo je pokazao šta će biti sudbina ovog medija. Na drugima je bilo da čuvaju beogradski brend, pa procene ukus i namere kupca.
Ja, znate kako je to naporno, po cijeli dan da čuvaš dok idišu što političari, što biznismeni, što ortačeni jedni i drugi, stvarno se nije moglo.
U svetu u kojem korporacije i kontroverzni biznismeni uglavnom drže najpopularnije medije.
E, ne filozofiraj, mora da se gleda od čega se živi. Ako je mogao B92, neko stigne i znatno jeftinije kupi studio B.
Direktorka studija B Ivana Vučićević ranije je rekla da su i neki ruski mediji bili zainteresovani za ovu kuću.
Dobro, ne baš svako.
Ali nije iznosila više detalja.
Ma kad razmislim, bolje neki Grki ovo da uzme. Istina, kapital im krizira, ali upravo popuštaju i savlađuju što evropska, što domaća pravila iz novog zakona o radu prožeta čistim i pitkim kapitalizmom. Evo primjera, stiglo pismo elektronskom poštom zaposlenima na radiju B92.
Poštovani
gospoda ljudi,
do sada ste verovatno već upoznati sa promjenama u radiju B92.
Klimaju glavom, ima već duži niz postepenih godina kako se saživljavaju baš sa tim promenama.
Te promene podrazumevaju i ukidanje svih autorskih emisija, uključujući i vaše.
E, nemoj da ste tužni, evo ljubi da prođe.
Hvala vam svima na dugogodišnjoj saradnji i jedinstvenim sadržajima po kojima je bio prepoznavan radio B92.
Al kome to još treba?
Želim vam sve najbolje u daljem radu.
Preljubazni.
Radija B92, onog koji je krajem 80-ih i početkom 90-ih bio simbol neposlušnog rok Beograda i u političkom i u muzičkom smislu, definitivno više nema.
A u ostalom, čega sve više nema, pa se živi. Naviće se i kolege.
Ja sam došla na posao u četvrtak, normalno, kao i svaki drugi dan.
To je bilo u danu kad je onako iznenada isteče radni odnos, novinarka Biljana Vujasinović.
I spremala dnevnik, nešto posle 24, dobila sam poziv da odem u kadrovsku službu, sve je bilo pripremljeno. Krajem ove nedelje, da li sutra ili preko sutra, treba i onu formalno, ne znam, da dobijem papire sa kojima idem na biro.
Radija B92, definitivno više nema.
Da se razumemo, od tolikih medija treba sad izabrati gde se zaposliti.
Ti baš on imao nastupe DJ i to u nekom Negotinu, Svilajnac, evo, Svilajnac.
Evo da vidimo sa gostima, krenut ćemo sa pitanjama.
Afera Harem uzdrmala domaću javnu scenu.
Ima i onih ozbiljnijih.
Dobro večer, poštovani gledalci, pratite
premijer Aleksandar Vučić.
Mi osjećamo iskrenost kod vas.
Želimo vam prijatno večer.
Ali za tamo vam trebaju preporuke, kažu ne iz medija. Dakle, drage kolege,
Studio B nije jedina medijska kuća u javnom vlasništvu za čiju su prodaju zainteresovani preduzetnici koji nemaju mnogo veze sa medijima.
Doduše, dobri su izgledi da i ovi što veze imaju, kad kupe, ako kupe, pa vide da ne ide, uvek mogu da i tu kuću u pravom pravcu usmere. Što bi se reklo komercijalno. Nek svira noć i dan. Neka rejting raste, a svi verujemo u rejtinge, a oni što im se ne sviđa i onako ima još u tragovima, pa nostalgiju neka leče po internetu.
A, pa ja vas slušam, ja općinitelj jedni.
tačka 2.
Upropastili ste mi, ja sam opsednuta.
Uspomene samo za utehu, naravno ne za život.
Kako ste podmukli?
Sarajlija Eliezer Papo više od 2 decenije živi u Izraelu. Univerzitetski profesor, direktor Centra za Ladino kulturu Moshe David Gaon, ujedno i nerezidentni rabin za Bosnu i Hercegovinu. U razgovoru sa Zvijezdanom Živkovićem Papo objašnjava zašto je sa nekolicinom entuzijasta inicirao ideju da od zaborava očuva Ladino, jezik sefardskih židova.
Prije Drugog svjetskog rata svaki peti stanovnik Sarajeva je govorio Ladino. U Narodnom pozorištu su izvođene predstave na Ladinu. Bosansko-hercegovački jevreji dali bitan doprinos razvoju različitih grana Ladino književnosti. Znači, recimo, početak ženske dramaturgije na Ladinu na svjetskom nivou vezan za Sarajevo. Jedna žena, Sarajka, Laura Papo Bohoreta, je prva žena koja je pisala drame na Ladinu. Holokaust, istrebljenje bosansko-hercegovačkih jevreja nisu bili samo genocid, nego su bili i urbicid, jer su ubili jednu bitan dio duše ovog grada, i lengvocid, jer je ubijen skoro pa u potpunosti jedan jezik. Zamisao je profesorica Mire Sadiković da se u sklopu odsjeka za bosansko-hercegovačke književnosti proučava između ostalog u buduće i Ladino jezik i Ladino književnost i romski jezik i romska književnost.
Možete li pojasniti osnovne karakteristike Ladina?
To je konac 15. vijeka, jevreji dolaze ovamo sa predklasičnim španskim. Španski nastavlja da se razvija u Španiji, međutim, jevreji osmanskog carstva nemaju više kontakta. Tako da se ovdje očuvao onaj španski koji se govorio koncem 15. vijeka. Međutim, ni ovdje jezik nije ni zaleđen, ni zakržljao, nego je nastavio da se razvija. Tako da, s jedne strane, Ladino en general, na području cijelog osmanskog carstva, zadržava neke morfološke osobine predklasičnog španskog, tipa dž, ž, š, što su sve foneme koje su u savremenom španskom reducirane na h. Na Ladinu se kaže gente, na modernom španskom je gente. S druge strane, međutim, ne samo da su uvrštene u Ladino mnoge osmanske riječi, dakle turske, arapske, persijske, srpsko-hrvatsko, bosansko-crnsko-gorske, a ovdje, specifično u Bosni, zbog dugog boravka jevreja u slovenskom lingvističkom okruženju, desila se, recimo, interesantna stvar, palatalizacija. Haham je, recimo, rabin, što je hebrejska riječ, hahamiko bi bio mladi rabin. A u bosanskom Ladinu se to palatalizuje, pa se kaže hahamiću ili kazića. Znači, kaza je kuća, kazika je svugdje u Osmanskom carstvu, mala kuća, u Sarajevu je kazića. Znači, naš cilj zapravo nije revitalizacija jezika. Naš cilj je revitalizacija kulture. Drugim riječima, osposobljavanje mladih stručnjaka, ne nužno jevreja, da se uhvate u koštac sa sefardskim kulturnim blagom u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Eliezer Papo, profesor iz Izraela i nerezidentni rabin za BiH. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Iako je rak dojke u vrhu kancerogenih oboljenja na Kosovu, Univerzitetski klinički centar u Prištini uspješno tretira pacijentice, bilježi Amra Zajneli.
Zdravstveni zvaničnici kažu da je tokom 2014. godine na Kosovu registrovano oko 800 novih slučajeva oboljeli od raka, a koji su se lečili u zdravstvenim institucijama. Tačan broj svi oni koji boluju od ove godine je nepoznat. Najrasprostranjeniji su rak dojke i rak pluća. U svakom slučaju, tokom prve polovine ove godine podaci govore da broj oboljeli nije vidno porastao u poređenju sa prošlom godinom. Na Univerzitetskom kliničkom centru Kosova od raka dojke kao najčešće bolesti kod žena operisano je oko 200 žena, kaže torakalni hirurg iz ovog centra Šćiptar Demaći. Može se uočiti porast pacijenata, ali to nije alarmantno. U našoj klinici je bilo 200 novih slučajeva tokom godine. Uslovi su dobri, praktično ti koji su bili. Sada smo počeli da operišemo tako što uklonimo dojku i odmah stavljamo silikone. To se radi kod mlađe pacijenata ili kad je kancer mali. Problem je snabdevanje s ovim implantatima. Inače, radioterapija i kemoterapija funkcionišu dobro, kaže on. Ekrem Hüseni, direktor onkologije u kliničkom centru, ističe da je tokom prvog tromjesečja ove godine prijavljeno 52 novi slučajeva raka dojke, a kasnije još 50.
Dok to statistika najopet ne dovoljno me kuptuće, nuk je meni rritje da ole,
Naš institut nudi radioterapiju, kemoterapiju i hormonalnu terapiju i tokom prve polovine godine uglavnom su na raspolaganju bili većina lekova, uz nekoliko nedostataka, navodi on. Inače, za pregled doktorima se obratilo preko 24.000 građana, realizovane preko 3.000 radioterapijskih sesija. Zbog upozorenja u svetu da je ova bolest u porastu, zvaničnici Ministarstva zdravlja su usvojili nacionalni plan za kontrolu kancera, kojeg je izradio istoimeni nacionalni savet. Ovaj plan ima za cilj da smanji učestalost raka njegovim ranim otkrivanjem i tretiranjem. Ministarstvo zdravlja je za ovu godinu odvojilo 5 miliona eura, a za tretiranje maligni bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.